إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادا قيار تقضو بدور كينا سواح نموكو وضوكو ووين حكم حد الرداء هول قفو ليدا دايك مديهين جواسي سياك دعي ولاية دهيران mid kamida talyaasha ciidanka ee maamulka Puntland ayaa xalay lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa Kiya iyo dowladda kale ka aqbalay in si hoose loogu tunaasulo badda Soomaaliya ee muranka la geliyay. Waxaa wiil caalamka laga hadalhayaa dilkii General Qasim Suleiman ayadoo dhegta loo taagayo jawaabta ay bixin doonaan dowladda Iran. Aqoonyahan ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu gumaysi ku jiro asigoo soo qaatay dhowr tusaale. Nin amxaare ah oo ku ganacsada magaalada Jigjiga ayaa u hanjabay dadka Soomaaliyeed ee u dhulkooda u yimid. Waxaa laga deerinayaa xaaladda Mukhtar Rubo oo muddo ka badan sanad maxbuus u ah dowladda federaalka, ayaa xayaa dhibaato ku haya beerleyda ku dhaqan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya haysato. Daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in soonku uu ka hortagu yahay cudurro halis ah. Intaasi waxay ahayeen qodobada warkeena subax ku wada ugu door korona. Iminkana u diyaar garowba asigoo dhammaystiran.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
واركي أوفيتسان xukun xad ridda ah oo lagu fuliyay dad ay ka mid yihiin jawaasiis ayaa ka dhacay wilaayada Hiiraan. Xukunkan oo ka dhacay buuqa qabli ayaa waxa uu soo daawasho tagay dad badan, waxaana faahfaahin ka bixinaya qaadiga.
Waxaa lagu soo eedeeyay Cabdiqaadir iyo Cabdiaziz, ninka la yiraahdo Maxamed Meelaabe oo ka tirsan murtadiinta Baladweyne, in ay u noqdeen jawaasiis, kaas oo rabay in uu ikhtiyaalo mas'uulka xisbiga degmada Ceelcali. Murtad Maxamed Meelaabe laba saac oo habeenimo ayuu imaaday meel magaalada Ceelcali u jirto hal kiilomitir, isagoo ka yimid Baladweyne. Cabdiqaadir ayuu u dirsaday casho, cashadiina waa u geeyey. Kadib wuxuu u dirsaday si wadajir ah Cabdiqaadir iyo Cabdiaziz in ay u soo tajasusaan mas'uulka xisbiga degmada Ceelcali ayna soo ogaadaan meesha uu jiifo. Wayna soo ogaadeen, waxayna u waceen murtad Maxamed Meelaabe, waxayna ku dhaheen waa kan halkan ayuu jiifa ee ka shaqeyso. Wayna ka tageen, asigana wuxuu gudugalay in uu ku furo rasaas meeshii ay u tilmaameen, isla markaana waxaa ku dhaawacmay mas'uulka xisbiga degmada Ceelcali. Eedeysanaha saddexaad oo ah Faar Cali Jibriil waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada murtadiinta jooga degmada Maxaas, wuxuuna la radoobay qorigiis iyo booshkiis. Waxaan u ballanqaaday murtadiinta ballanqaad been ah, taas oo ah in ay siin doonaan lacag fara badan oo mashaar ah. Kadib wuxuu ka mid noqday ciidan la geeyey Ganoribid, asigoo ka mid ah daraawaliinta murtadiinta oo nakaxaynayo gaari ka buuxaan muqaadaraad iskugu jiro jaad iyo sigaar, una wado halgin oo ay haystaan amhaarada Ethiopia ayay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen. Xukun maxkamaddu markii dhageysatay eeda lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ah dhidhaal, maxkamaddu waxay soo saartay xukun waxayna ku xukuntay saddexda qof oo magacyada aan kor ku soo sheegnay xukun haduridda, kaas oo ah in la dilo. Xukunkaas wuu ku sugnaaday qiraalkooda. Waxaan u daliil ah xadiidka Nabiga Cali salaatu wasalaam oo ah man badala diinahu faqatluhu, rawahu al-Bukhariyu wa ashaabu sunan wa gayruhum. Tafsiru Qurdubi mujallad 18 safada 52 ila 53. Sharxu Nawawi li Muslim mujallad 12 safada 67. Al-Mu'lim fi Jasus al-Muslim safada 70 ila 71. Haddana waxaa la fulinayaa xadki.
mid ka mid ah taliyaasha ciidanka ee maamulka Puntland ayaa xalay lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Wariyaheena Maxamed Muude Abu Muslim ayaa ka waramaya.
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar qorsheysan oo lagu dilay taliye ciidan oo ka tirsan Budlan. Taliyahan oo lagu magacaabi jiray Ciga Ducaale, isla markaana lagu naanaysi jiray Ciga Dheere, ayay rag hubaysani ku qaarijiyeen magaalada. Cige ayaa sida goobjoogayaal sheegayaan waxaa loo dilay qaab aanan la fahmi karin, iyada oona muddo kadib dhacdada ay meydkiisa qaadeen ciidamo gurmad ah. Wuxuu ahaa taliye horin oo u qaabilsan aaga Galgala, isaga oo sidoo kale hoggaan ciidan ka soo noqday meelo kala duwan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka taliye Cige. Sidoo kale maamulka Puntland ayaa sheegay in ay cambaaraynayaan dilkiisa. Ma ahan taliyihii ugu horreeyey ee lagu qaarijiyo magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa Kenya iyo dowlado kale ka aqbalay in si hoose loogu tanaasulo badda Soomaaliya ee murunka la geliyey. Cabdisamed Cabdulaahi ayaa faahfaahinaya.
Kiiska muranka lagu geliyey qaybo muhiim ah oo ka mid ah badda Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inay ku soo lug yeesheen dowlado badan oo u hiilinaya Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Itoobiya, Kenya iyo Masar. Xogtu waxa ay ku waramaysaa in madaxweynaha dowladda federaalka uu dhinacyadan ka aqbalay in kiiska laga soo qaado maxkamadda, isla markaana si hoose suuq madow loogu xaliyo, taasoo micnaheedu yahay in badda iyo khayraadka ku jiraba looga tanaasulo Kenya. Xasan Sheekh Cali oo ah siyaasi xog ogaal ah oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka uu madax u raaciyay arrintan.
Wadamada siyaasadda Soomaaliya raadka kule sida Mareykanka, Ethiopia, Masar oo siyaabo kala duwan uga howlgelaya heer caalami iyo heer qaaradeed iyo heer deegaanba waxay u muuqdaan inay Soomaaliya ku riixayaan inay wada hadal ka gasho arrinta badda oo aan mataqaana arrinta maxkamad aan lagu dhameyn. Waxa muuqanaya carabtu waxay tiraahdaa calaamatul madar fi istixaab, roob hadduu imaan rabo daruur iyo waxbaa la arkaa, meel aan dab ka jirin qiiq kama yimaado. Markaad aragto gulufka Mareykanku ku jiro, masaarida Ethiopia, socodka waxa socda, dhaqdhaqaaqa socda, xanta jirta, ayaa waxay ku tusinayaan in wax ay ka socdaan miiska hoostiisa. Waxaase marka madaxweynuhu waxa uu rabaa ma ah wax lagu qasbay. Marka xaqiiqada la hadlaani, madaxweyne Soomaaliyeed ama farmaajkii ka horreeyay ama asaga ama ka dambeyn doon oo Mareykan howl loo wada celi karana, duruufta iyo xaaladda aan ku jirno ayaa keenaysa, iyo malaha madaxweynuhu isla haddii aad la shaqeyso waxaa laga yaabaa inay siyaasad ahaan ay ku kulkuuliyaan oo ay mataqaanaa ku dalacsiyaano ama xilligan uu jogo ay kula dhameeyaan ilaa tabardar ahayse ah, amaba ay xataa mar kale inuu soo laabto ay kala shaqeeyaano dantiisa asoo eegaya inuu culayskaas lagu haayo inuu aqbalo.
Wuxuu sheegay in Kenya ay isticmaalayso ururka IGAD oo wadahan ay leeyihiin iyaga iyo Ethiopia, sidoo kale tan ay kaashanayso dowladda ay maslaxad wadaag yihiin.
Kenya waxay ka shaqeynaysaa oo ay noo isticmaalaysaa IGAD oo ay noogu xoog badan tahay Kenya la jirto, Afrika oo ay noogu xoog badan tahay sida muuqata Masar aan ka daba qayli jirnay oo weligeed aan la jiri jirnay, ayada xataa hadda Kenya la jirtaa sababtu waxay tahay Masar waxay la dagaashan tahay Qatar, annagana Qatar aan la jirnaa. Marka waa meeshaasaa nagala ciqaabaa Mareykan oo asagu dee kulli masaalix istaraatiijiya kale geeska Afrika, waxaa laga yaabaa inuu istuso inuu u hiiliyo Kenya inay dan fara badan ay ugu jirto asagoo waxyaabo badan kala gadanaya. Mareykanku hal dowlad isu fiiri maayo, wuxuu isu fiirinaa waxyaabo kaloo ku xiran mandiqada isku duuba u fiiraa. Mareykanku ma yaqaano Soomaaliya, Mareykanku wuxuu yaqaanaa geeska Afrika, wuxuu rabaa inuu hal mar isku xiro Djibouti, Eritrea, Sudan, Ethiopia, Koonfurta Sudan, Uganda, Kenya, Soomaaliya, Tanzania, Burundi, tobankaas wadana laga yaabaa inuu isku xiro oo isugu ku akhriya halsi oo uu qorshe uu kaleeyay.
Danaha laga leeyahay badda Soomaaliya ayuu sheegay inay yihiin wajiyo badan.
Daraha ku jira marka meeshaas waa badanayaan, marka mar waxay noqonayaan two states oo Soomaaliya iyo Ethiopia, Soomaaliya Kenya, mar regional states ay noqonaysaa. Marka mar dhinac waxaa laga fiiraa resourceska, dhinac waxaa laga fiirinaa mataqaana iyo khayrad ku jira, dhinac waxaa laga fiiraa militariga, dhinac waxaa laga fiiraa securityga, dhinac waxaa laga fiiraa isxulufaysiga, dhinac waxaa laga fiirinaa quwadaha meesha ku dagaalamaya, marka meelo fara badan ayaa ama xoog fara badan ayaa meesha ku dagaalamaya xoogaas dhamaantood waxay eeganayaan national interest gooda ama dantooda qaranka qof Soomaaliya danteeda ka shaqeynaya majro
sida darted ayuu siyaasigan la hadlay Soomaalida
maanta waxay joogtaa wax dhig loo kaci joogtaa waa inaan loo kala harin difaacida dhalka ubadka Soomaaliyeed ee dhalan doona qurunta soo socota dhulkaas la isku heesto hadii Ilaahay sida subhanahu wa ta'ala khayraadka la sheegay shidaalka iyo gaaska ku jira dhamaan Soomaali way ka faa'iido doontaa hadaa joogtay Djibouti hadaa joogtay Jigjiga hadaa joogtay Hargeysa hadaa joogtay Wajeer iyo hadaa joogtay Muqdisho gaalka iyo Garoowe iyo Beledweyne iyo Baardheer qofka Soomaaliga ah si unbay nafcigaas u gaari doonaay inaan si wada jir u difaacno oo aan uga shaqeyno sidii loo difaaci lahayd khayraadka dabiiciga ee cirqiga Soomaaliga ah uu leeyahay Soomaalina si aan ugu baaqayo
duulanka Soomaaliya lagu soo qaaday waa ay hormuud u yihiin dawladda habdiimeed isku xulufaysanaya ayaa waxa in badan caawinaya dad ay iyagu soo diyaarsadeen oo muuqa Soomaalika ah kuwaas oo sida qoyaanadu ay sheegayaan ay ugu horeeyaan madaxda dawladda federaalka
waxa wiilka caalamka laga hadlayaa dilkii general Qasim Suleiman ay doon dhigta loo taagayo jawaabta ay bixin doonaan dawladda Iran arrimihii ugu dambeeyay qodobkaas waxa la socday wariyaha Salman Ahmed hay Salman
waad maasantahay maxamed ismaaciil wali waxa caalamka si aad ah looga hadalhayaa duqeyntii maalintii shalay ka dhacday magaalada baqdaad ee caasimadda dalka iraq taas oo lagu dilay hoggaamiyihii shiiciga ahaa qasim suleymani ahna general sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka ee iran siyaabo kala duwan ayaa loo hadalhayaa dilka qasim suleymani waxaana ka hadlay dowlado badan oo ka tirsan caalamka kuwaas oo qaarkood ku baaqay in xaaladda la dejiyo halka kuwa qaarna ay si toos ah u taageereen dilka qasim suleymani kuwana way cambaareeyeen dabcan dowladaha la xusi karo ee ka hadlay isla markaana ku baaqay in xaaladda la dejiyo waxaa ka mid ah dowladda Ruushka iyo Faransiiska waxayna sheegeen in tallaabada Mareykanka uu qaaday ay ka sii dareyso xaaladana ay adkeynayso waxaa sidoo kale jira andimo ka dhisan caalamka Islaamka oo iyaguna arrinkaasi si kulul u cambaareeyay maamulka Nusayriyada ee uu hoggaamiyo Bashar Al-Assad ayaa ka mid ah dadka sida kulul uga soo horjeestay duqeyntii lagu dilay Qasim Suleymani waxaana warka soo baxay madaxtooyada Nusayriyada lagu sheegay in nidaamku aad uga xun yahay wixii dhacay Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha ka hadlay waxaana wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay in dilka Qasim Suleymani uu sii kordhin karo amni darada iyo xasilooni darada ee ka jirta mandiqada dowlado badan ayaa sidoo kale ka hadlay Ruushka ayaa ka mid ah waxayna sheegtay in dilka Qasim Suleymani uu halis ku yahay amniga guud ee caalamka dowladda Iran ee wali waxay wadaa hanjabaada ku aadan inay ka argudan doonto Mareykanka ilaa haddana waxa laga dhursugayaa jawaabta dowladda Iran ay bixin doonto iyo waxa ay noqon doonto durbaninka sida rasmiga u maamula dalka Iran ee Ali Khamenei war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hoggaamiye cusub uu magacaabay guutada Al-Qudus uu hoggaaminayay Qasim Suleymani ninka hawshan loo dhiibay Qasim Suleymani khalafka u noqday waxaa lagu magacaabaa Ismaaciil Qaani waxana la sheegay in horeba uu ahaa ku xigeenka Qasim Suleymani aadna ugu fogaatay naciibka uu qabo dadka muslimiinta ah isaga iyo Ali Khamenei ayaa booqashay ku tageen guriga Qasim Suleymani ee ku yaala magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran waxay ugu tacsiyeen qoyska Qasim Suleymani waxaana ninka cusub ee hoggaamin doona guutadan ee ka tirsan ciidamada kacaanka Iran oo shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda la arki doono meydadka dad Ameerikaan ah oo waran gudahaan mandiqada bariga dhexe waxa uu ku tilmaamay isagoo sheegay inay u argudi doonaan Qasim Suleymani si guud marka madaxda dowladda Iran waa kuwa iska hanjabaad badan waxaana mid waliba oo ka mid ah xukuumaddaas isagoo isticmaalaya baraha internetka uu soo qoraya tahdiidaad iyo hanjabaadyo ka dhana dowladda Mareykanka iyo masaalixdeeda ku firirsan ee caalamka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadlay duqeynta lagu dilay Qasim Suleymani waxaana shir jiraayay oo uu qabtay warbaahinta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan kuwa Mareykanka oo ku sheegay in Qasim Suleymani uu ku lug lahaa dilal loo geystay muwaadiniin badan oo Ameerikaan ah sidoo kale hadda uu qorsheynayay inuu fuliyo weerar kale oo noocaas la mid ah sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in talaabadan ay dowladda Mareykanka u qaaday si ay u joojiso dagaal balse aysan ahayn mid loogu talagalay in dagaal uu ku bilowdo aan soo gudbino qayb ka mid ah hadalka uu Donald Trump jeediyay
As president, my highest and most solemn duty is the defense of our nation كما دحوين أهان واجبات كأقوين أي إسارن وحا كما دينا اندفاع قرنك إيو شعبك همين هورا إذا مضى مرايكنكو أيقو فلوني توجيهات كيغا وحي كوغوليستين إني دلان أرقاقحيها كوباد أي عالمك أو أهقاسم سليماني سليماني وحو قرشيني إنو باكسدو دملاماسيينتا يعيد مضى مرايكنكا بل سيوان كالحر مرني ووان دلني طلابة دي همين هورا وحان أقادني إنان كجو جنة دقال دعي لها إي أم آنان قادن إنان بالله ندقال عصب
We did not take action to start a war.
دونالد ترامب مدحينها مريكان كأمركو شركاسي أجرائد قبتي ووديدي إن وح سؤالها الويديو تاسي أو موجنيسا إن مامولك ترامب آنو دونين إن وح بدن أو كسابسن قد يدا قاسم سليماني وغرباهن تأصوبان ديقو mareekanka markan waxa muuqanaysa inay ka go'antahay khiyaarka askariga ama midka ee militaryga waxaan arurnimadii hore ee saaka oo sabti ah ee laga soo sheegay dalka Iraq inay ka dhacday duqeyn cusub oo loo geystay kolonyo ka tirsan ee milishiyadka xishdu shiiciga ee hoostaga xukuumadda rawaafid Iraq ee kolonyo ka tirsan ee milishiyadka oo kaan babaxay ee magaalada Baqdaad ee caasimadda ee wadanka Iraq ayaa iyagoo maray meel wqooyiga kaga beegan ee magaalada ee waxaa lagu sawiray inay la kulmeen weerar duqeyn dhanka xirka ah oo ay u geysteen diyaarada Mareykanka waxaan halkaasii ku geeriyooday wiiraan ee lix ruux oo ku jira sarkaal sare oo ka tirsan milishiyadka xishdu shiiciga inkastoo aan magaciisa la sheegin ee wakaaladaha wararka garahan Reuters oo soo xigineysa ilaa lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada Baqdaad ee waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay tahay lix ruux isla markaana laga yaabo in dadka dhintay uu ku jiro ninka lagu magacaabo Shibla Zaydi oo ka mid ah saraakiisha xishdu shiiciga dhanka kale saraakiil ka tirsan Pentagonka oo la hadlay wargeyska Newsweek ee Mareykanka laga leeyahay ayaa xaqiiqay jay in lix ruux oo kamid ah xishdu shiiciga lagu dilay duqeyntaas taas oo ka dhacday waqooyiga magaalada Baqdaad isla markaana ay fulisay diyaarad daroon ah marka si guud xaaladu waa sidaas dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa ku nool Suuriya iyo Iraq aad ay ugu faraxsan yihiin dilka loo geystay Qasim Suleimani waxaana inta badan masaajidda ku yaala waqooyiga Suuriya maalintii shalay khudbada Jimcaha lagu soo qaatay dilka loo geystay Qasim Suleimani iyadoo la arkay meelaha qaar dadka muslimiinta ah oo macmacaani iyo xiyaabaha daayada isku qaybinaya oo isasiinaya taasi oo ay ku muujinayaan ama ay ku cabirayaan farxadooda ku aadan geerida iyo halaaga Qasim Suleimani oo ahaa general iraani shiici ah aadna u dhibaateeyay muslimiinta caalamka ee gaar ahaan kuwa ku nool Suuriya, Iraq, Lubnaan iyo Yemen iyo wadamo kale oo ka tirsan caalamka Islaamka insha Allah xisadan taagan iyo wixii ku soo kordha dhageystayaasheena waan u soo gudbin doonaa
aqoonyahan ayaa sheegay in dalka Soomaaliya oo gumaysi ku jiro asigoo soo qaatay dhowr tusaale Abubakar Ibrahim Geedi
isagoo la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayuu aqoonyahan Sultan Maxamed Garyare Shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay gumaysi ku jirto isla markaana lagu haysto mandiqada istiraatiijiga ah ee ku taalo
marka naga falto waa lagu meentahay wuxuu Ilaahay subxaana wa ta'ala lagu abuuray lagu beelay mandiqada istiraatiijiga marka laga hadlayo xagga jawaabta saxiixa xagga taqdiidka ama xeeladaha dhulka laga hadlayo oo xagga ganacsiga iyo xagga dagaalka iyo xagga isgaarsiinta iyo iskaalmeyntooda waxaanu ku naalaa meel Ilaahay subxaana wa ta'ala uu abuuray walaw dadka badan ee Soomaalida ay arintaas fahamsanayn innagana waa la gaarsiinayaa oo hadda Soomaaliya horta xaqiiqdii dal gumays ku jira weyn Soomaaliya gumays ku jirta halayn kara ma yaalan karin caalam been halalalo nin hadda meel ka qodbay dhacdaa intuu gurus ku xiro sidaan dadka dhex gelin karin hadda shirar ka tago intuu tahay xirto waxaas macallama sameeyay Soomaaliya waa lagu meesay gumaysi ku jirta
wuxuu sheegay in badda Soomaaliya oo dhan la hayso loona godoomiyay sida Falastiin oo kale
baddeeduna waxaa lagu shirciyay sharci waxaa lagu fuliyay loona jeeyay road mapka oo lagu fuliyay dalka Falastiin oo ah in gudahan dad ku jiro xeebaha iyo xadadkana ay kontrolaan cadawgu anaga xadadkeena Ethiopia kontrolashan iyo Kenya xadka dhulka kan baddana maraakiibta caalamka iyo saaniyada kontrolashan marka in loo ogaado weeye waa sida masar waa qasa oo kala lamidna Soomaaliya qasa waa isku mid xeebina yuud ba joogto ilaalisa gudihina yuudi kale askarteedii iyo ciidamadii baa dalalka Falastiin gacanta ku marka taasi la midna qofka ha ogaado ama yuus ogaan ha heeso ama ha gabiyo ama waxa akhri ama wadaad sheegto ama yuus sheegani Soomaaliya gumaysi ku jirta toor sharciga road mapka oo ahayd in dalka xadadkan la ka kontrolo saa waxna looga bixiyo noo soo gelin ciidana loogu hilin inaan lagu hilin ayaana la ku sameeyay waa macruuf lama leen kiri karo cid walba la qoray
wuxuu sheegay in dowladda federaalka tahay maqaarsaar balse cidda xaqiiqda u talisa ahi ay tahay shisheeyaha
marka ninka aan xorka ahayn ninka u taliya ayaa xukuma دلك أسوان بحكمة أمسون بحكمتا إثيوبيا حكمتا كينيا حكمتا لما كان البريمير كتير كوا كسيلي تيجا يال كينيا تيجا كوا هلا بيجو سيلي أقولنا والله بقول الله يكذب مسوا كسيلي كا وأنا كسي تيجا مسلمين تكان كل أحد من هاي وكسي تيجا أحسن تاني مركا واحد ذكر الوينيا وصحافة ده يو شيء كذا برتقال هذا الرسالة هي هذا شرب على هاي مركا على صارنا نغشلو دخان تصدق المدة لكن إنك وين وأسمار سيس مركا أنا سمار كاستاجن تاني ما واحد لسوديني وقت ما رجعت مني
انتا وحو كدرين جيران ودا دمرين هبابيه ومدو هرمر واركش شيها
ارمى الصوماليات في عندها شفته ارمى الصوماليات ارمى الاسلام كنا وقت ارمد اوشي تحقق وقت ارمد ان مراد يد ايدين دنا ان كوانين وقت ارمد اوشي تعالو ودي ومدا او غارو عسكري ادو تاغنت نيكا دايا هرمر بغارتي لدين تو برتي سي يغان ماشي دنيا انا مراي ماي دسك الصوماليات اني دغا افريا دسك نو عاص ما له هذا مشي يقف جار لكن قف كنوع عاسي وذا لما أورن كره أكوي قتوي رنتي ده المسلمين أو قال هاي سته أو قال دقل تنتهي أو فحص يا فساهاتك يا عمانتو أي معروف تاي ويحبك كذا من كن حتى يكال كن مركا ده أنا واحد وقعت الله مصروفه ويكواس مركا نكن نوع عاسي الكاسو حساب أنا أرتلا نسوي واحد يسوع كوش عليه السلام لما قف يا أبو حساب بدن أنت الله هرتي ستاعية، لأن وانك علمي قاله، لأن وانك أنت ذله، وشئتك استحق عليه.
وحشاقين وذاد عددك هبا وسيا قاركود عن يلس عن سياسة دا، هل كقارن يجو أقدب كششيا هايو بريران؟
قاركود ما هم لذو حقرانيين، إن واحد تاجر يعني أي تاجر لما ما دام أي نظام وضعي طاي، وما ربنا بتوازق عليه. مركع وفق بيانك واحد مهم دقيس يأكله إلى سبقران، هذا سبقه وخطر، نوع الدنيا هذا، أضيع هذا. أما هذا هذا أما نكره عادي يعني مركا أيه وهل كاسو يعني تودو أنا مالين ما يقوم بعضنا هذا كده من إلا أنا أشيعي أما لا أشيعي لكن أيه واقع أيه فهمان أو واحد صعدة أديه واحد بكرة مثلا سياسة أنا سجل في الإسلام أنا روح واحد بكرة إني هذا يلا بكوي دي هذا ما يزبدون يوم بدل إلى كم وقت حاجة سياسة ده وواحد سياسة دي الله كده إياه واحد معروف وأنا بعتر هاي وناجع ولو كوب بدل فهم سيني وشان كنت رجلاً واحد كنت استعبت أنا يروح من يلا بقى إيه قرني aqoonta Soomaaliyeed inay ogaatay gubeysiga ku jirta
aqoonyahanada Soomaaliyeed in badan oo kamid waxay soo bandhigaan dhibaatooyinka uu shisheeyaha ku hayo wadanka taasoo sababtay in dad badan ay fahmaan xaqiiqda dhabta ah
nin amhaara oo ku ganacsada magaalada Jigjiga ayaa u hanjabay dadka Soomaaliyeed ee uu dhulkooda ugu yimid wariyeena Hashim Abdul Nasir ayaa si aan baqadaya
ulka Soomaaliyeed ee xabashadu gumaysato waxa si joogta ah uga soo yeeraya warar iyo dhacdooyin murugo leh oo midba midka kale ka sii daran yahay magaalada Jigjiga waxa 24kii saacadood ugu dambeeyay la hadal hayay nin Itoobiyaan ah oo si kibir ah ugu hanjabaya dadka Soomaalida ah ninkan oo magaciisa la yiraahdo Meemar Tadeese isla markaana u dhashay qoomiyada Amhaarada ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hadal hanjabaad ah wuxuu soo galiyay isagoo wata qori nooca Soomaalida u taqaano dabajaaxa sheegayna inuu xoogiisa ku joogo Jigjiga Soomaali ka xigana oo san jirin ninkaan ayay dadka yaqaanaa ku sheegeen inuu muddo badan ku noolaa dhulalka Soomaalida asagoo mar la shaqeynayay hay'ad la yiraahdo Raddo laanteeda qabri bayax wuxuuna ku caan baxay cusuranimo iyo islaam naciib hadda wuxuu u soo wareegay magaalada Jigjiga oo uu ka furtay farmashiyo uu ku iibiyo daawooyinka dhacay dhowr jeer wuxuu u hanjabay dad Soomaali ah oo farmashiyaal kale wax ka gatay markii ay badatay hadalaynta ninkan ayay booliska xabashada ee ku sugan magaalada Jigjiga shaaca ka qaadeen inay baarayaan sababta ay ku dhacday in ninkan oo Soomaalida u hanjabo dhulka Soomaaliyeed ee xabashadu haysato sida magaalooyinka Jigjiga qabri dahare goday qabri bayax ayaa waxaa aad loogu beeray qoysas badan oo xabashi ah kuwaas oo durbadiiba bilaabay inay cabburiyaan dadka Soomaalida ah
waxaa laga deerinayaa xaaladda Muqtar Robo oo muddo ka badan sanad maxbuus u ah dawladda federaalka wariyeena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Soomaali ayaa faahfaahinaya
Muqtar Robo Abu Mansuur oo muddo ka badan sanad ku xiran magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa in ninku uu diiday in raashinka uu cuno arintaasi ayaa la sheegay inuu kaga gadoodsan yahay xabsiga uu ku jiro Maxamed Ibrahim Bilal oo ka tirsan xisbi Robo uu hore u sameeyay ayaa waxa uu sheegayaa inay heleen xog la xiriirta in Robo uu diiday in badarka uu cuno.
Muqtar, maalintii afraad ayaa waxaana soo gaaraysa in uu ka sooman yahay cuntadii taasi oo ku timid cadaadis xog leh oo kaga yimid dhanka maaragtay dawladda federaalka oo afduub u haysata muddo hal sano iyo bil taasaa marka waxay keentay inuu ka soomo maaragtay raashinka muddo afar cashaa marka xaaladiisa runtii hubanti la'aan weeyaan dad loo ma ogola inay u tagaan eheladiisii qaraabadiisii oo horaba loogu diiday inay u tagaan san iyo intii ay ciidamada Itoobiya ay ka soo afduubeen magaalada Baydhabo oo farmaajo loogu keenay magaalada Muqdisho markaa taa waxay muujinaysaa xaalad aad u adag oo cadaadis xoog badan ayuu wajahayaa hoggaamiyaha xisbiga amniga cadaaladda oo isla markaasna ahaa musharaxii u taagnaa 2018 doorashadii Koonfur Galbeed markaas oo ciidamada Itoobiyaan ay soo afduubeen een wax sharciya oo loo maray afduubkiisana iyo qabashadiisana ma jirto ilaa haddana wax cadaalada uu helay ma jirto.
Rubo ayaa laga qabtay magaalada Baydhabo xilli uu tartamay lahaa xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana xiray ciidamo ka tirsan dowladda Itoobiya dabadeedna waxaa loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. Rubo oo horey mujaahidiinta uga tirsanaa jiray ayaa muddo sii horreysay waxa uu galay xabashada Itoobiya, waxaana dhex maray saaxiibtinimo iyo wada shaqayn, laakiin aakhirkii markii uu hunguriyeeyay xilka madaxtinimada ee Koonfur Galbeed ayaa xabsiga loo raariday.
Ayaxa ayaa dhibaato ku haya beerleyda ku dhaqan dhulka Soomaaliyeed ay ka yahaysato. Axmanuur Xasan Gooda ayaa ka waramaya.
Ayaxa oo sanadkan wadamo badan oo caalamka ah dhibaatooyin ku haya ayaa dhanka Soomaalida marka loo eego wuxuu haatan saameyn ballaaran ku sii leeyahay gobolka ay Kenya gumaysato ee NFD. Wuxuu gaaray ayuxu tuulooyin ka tirsan Gaarisa iyo Wajeer, iyadoo shalay oo ugu dambaysayna ay la dagaalamayeen dadka reer miyiga ah.
Dhalinyarta magaalada ka joogta kamid sagaalka saxaabaad na soo weeraray ayax, taasoo wax caafimaad i gargar aan dowladda ka haysanin ay jirin anagoo dhalinyaro yar ee jiifka aan soo muujinay aan u soo baxnay, taasoo meesha galabta dowgeedna ay abaar ahayd. Hadda cawga abaarta haddii aan nagala soo gaarin aan abaar arrinta ay tahay.
Marka waxaan cutan lahayn in si degdeg loo gaaro, waxaan wax kaloo lagu kicin kale ma jirto. Waa tiagas qori iyo gaari iyo hanti lacag bay baahan tahay. Anaka booda booda tagsiyaal baan wadanaa, wixii shidaal aan u weyn ilaa haddaan dad ku dhaxay ku koomayeen.
Wajeer waxaa ku yaala dhul beeleedyo badan oo kumanaan ah, cabsida haatan ugu badanna waxay haysataa beeraleydaas.
Sida awdeed haddana waxaaba la leeyahay waxaa imaaday ayax nin harsan waayo loo soo hergelay ayaa hadda u agtahay hawshi. Bahalkii hadda ayaxan dad iyo dunya meel uu uroonya male, sababtoo ah hadduu imaada bahalkan arrigan ceelashuu gala, ceelashii biyahooda waa halaabayin. Xataa ceelashii biyuhu ku daadanaya lama cabi kara. Dadkan hadduu waddanka soo gaaro oona loo dhammaana, xaqiiq way taas. Ninkii arki jiray ayax waa wax diin laga akhrista oo ilaahay un xaggiisa laga magangala, ayax ma fiicna. Laakiin annaga tabar uma hayna. Waxaan malaynaa 3,800 waay hadda countigan beeraheeda 3,800 oo beer waay. Dadka asaga maanta asagoo qaxooti ah macal kuwii adduunyada dhaqanayeen oo xoolaha baadiyaha joogeen wax u reeya male bahalkan. Dadkaasoo dhan maanta asagoo qaxooti ayuu magaalada soo wada galaa. Mar hadduu soo galana haddii intii beer lahayd intii bar lahayd hadday meeshii ay mar isla soo fariistaan, waxaan umalaynaa gafan aan ahay iyo MP aan ahay iyo ilaahay waa ku run yahay waxaan ahay nin kansala aanay canjeeraa cunaa ma dhici karta. Taasiide waa laisla qabsanaa, darafta laisla qabsanaa. Marka cudurna sidiisoo markuu soo socdo in laga hortago unbaa fiican.
Ayaxa ayaa qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya ku sugnaa usbuucyadii lasoo dhaafay inkastoo uu guurguurkiisu badnaa, haatan waxa uu ku dambeeyaa qaybo ka mid ah jubbooyinka iyadoona maalmo un ay ka harsan yihiin in dalagii dayrta la beertay lasoo gurto. Ayaxa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha uu Allaah subxaanahu wa tacaala ku imtixaamo addoommadiisa, waxaana loo baahan yahay inaan Allaah u laabano kana magan galno masaa'ibta.
Halkaad warkaas ka maqlaysaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ugu dambayntii, daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in soonku uu ka hortag u yahay cudurro halis ah. Daraasada uu daabacay joornaalka Daily Express ayaa lagu ogaaday in soonku uu horseedayo inay hoos u dhacaan dhiigkarka, heerarka dufinka dhiigga iyo heerka garaaca wadnaha. Soonka sunnaha ah wuxuu qayb ka noqon karaa hab nololeed caafimaad leh, ayuu yiri qoraaha daraasada asigoo soo xiganaya dhaqtar ku takhasusay cilmiga neerfayaasha. Daraasada oo lagu sameeyey koox dad iyo xayawaano iskugu jira ayaa lagu ogaaday faa'iidada ku jirta in qofku uu maalmaha qaar isticmaalo keydka jirkiisa. Qofku wuxuu si fudud u cunayaa keydkiisa tamarta, kaasoo dufinka u bedelaya awood. Isbeddelkaas ayaa mas'uul ka ah habeynta sonkorta dhiigga iyo kordhinta awoodda jirka ee iska caabinta walaaca iyo la tacaalida caabuqa. Daraasadaha ayaa muujiyay in soonku kor u qaadayo caafimaadka maskaxda, aydo diinta islaamku ino cadeysay faa'iidooyinka ku jira soonka iyo abaalmarinta uu qofka muslimka ku helayo ayaa waxaa haatan muuqanaya in dadka gaalada ah ay caafimaad ahaan u soo ogaanayaan in soonku faa'iido badan leeyahay cibaadadoo dhan ayaa ah mid xambaarsan fawaa'id badan oo dhanka caafimaadka tusaale ahaan dadka tukada salaatuleylka hilib badan ma karo jirkooda mana u walwalaan sida dadka kale ee aanan dukan warkiisu wax waa aad kala socoteen idaacadda alfurqaan intaa ayuu ku dhan yahay dhegeysigiinna waan idinka mahadcelinaa.